Selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis season kedua, episode ke-24. Kali ini kita akan membahas mengenai kenapa orang pengen tahu aksi bandar saham, bukan yang lain. Hari ini gue bersama Julio dan Sikma kembali, dan dia lagi-lagi tidak bisa hadir karena kesibukan pekerjaannya.
Lagi sibuk dia.
Kantornya luar biasa hebat ya, rasa itu dia.
Say.
Oke, kita langsung lanjut aja. Kenapa orang lebih tertarik dengan bandar saham? Yang pertama, menginginkan keuntungan secara instan alias nggak sabaran.
Jadi Indomie.
Apa? Instan.
Ya. Indomie kali instan. Ya, gimana Pak?
Jadi kan banyak tuh orang-orang yang mindset investasi di pasar saham tuh bisa dapat keuntungan yang apa? Yang besar secara signifikan, misalnya dalam sekali enter bisa dapat auto reject 25% terus segala macam. Ya memang bisa kayak begitu, cuman kan dalam artian di sini bahwa saham yang modelan-modelan gitu kan cepat bisa dalam sehari juga bisa naik 25%, bisa turun sekejap juga kan 25%.
Iya, sekejap juga, betul.
Dan itu yang sebenarnya yang nggak terlalu diperhatikan oleh investor sama trader-trader awam lah, maksudnya pas dia pertama kali terjun dia mikir, wah gue di saham ini gue bisa dapat untung 25%,
35%. Cuan gede.
Iya, cuan gede-gede lah dalam sehari doang segala macam. Ada juga yang misalnya, ada juga yang misalnya dia baru apa trading pertama kali atau kedua kalinya, tapi dia ikut dengar-dengar dari forum saham atau segala macam. Ya, ini jangan usah diikutin ya. Terus ada info saham A bakal naik segini-segini. Terus ternyata dia ikut masuk di dalamnya, ternyata benar. Dia untung sampai 25% dan besoknya mau nyoba lagi. Dan akhirnya pada saat percobaan keberapa gagal. Terus percobaan ke gagal. Dan akhirnya untungnya 25% tadi jadi habis. Jadi ya sebenarnya sih orang yang ikutin bandar saham, kalau untuk investor awam biasanya dia ingin mengejar keuntungan secara instan alias kesabaran. Biasa sih itu ya, teman-teman.
Tapi lu pada pernah nyobain gitu gak sih? Maksudnya ikutan nyopet dalam sehari gitu.
Sering. Oh nyopet,
gue sering.
Sering.
Dulu ya, dulu waktu masih pasarnya masih kondusif, gue lumayan sering dulu. Karena kan ada teman kita yang sangat baik hati yang waktu dulu ya. Info.
Nah, iya itu, sih, karena ada info ya.
Iya, karena ide info malah kita berani kan. Tapi emang emang maksud gue bandar itu emang ada. Bukannya kita bandar itu juga jangan bilang bandar jahat segala macam. Enggak, kita nggak bilang kayak gitu bahwa bandar itu ada dan bagaimana kita memanfaatkannya sebenarnya itu di situ. Dan yang kita garis bawahi di sini adalah bagi investor yang bagi trader-trader awal yang baru pertama kali segala macam, ya kalau misalnya kalian baru awam ya jangan nyoba saham yang kayak gini, ya kan? Bener sebenarnya. Nyobalah saham yang udah well known, udah terkenal segala macam, misalnya saham bank atau saham consumer goods atau saham telkom segala macam. Coba saham-saham itu dulu gitu. Memang naiknya akan lama, cuman mereka kan geraknya nggak se-ekstrim saham-saham yang bisa naik puluhan persen dalam sehari. Kan intinya di situ kan sebenarnya.
Tapi gue sendiri gue coba ikutan yang model-model begini emang nggak pernah ini aja sih, nggak pernah suksesnya.
Nggak pernah sukses.
Iya, maksudnya ya emang info dapat gitu kan, tapi pas masuk ya ternyata ini malah langsung turun atau gimana gitu kan.
Iya benar-benar.
Dan itu mendingan gue langsung jual loss tipis sih daripada lanjut gitu kan.
Jeblok.
Ya memang gak rejeki main di situ aja.
Jenis info itu ya udah jelas dua. Info bener sama info menjebak.
Iya, intinya di situ sih.
Iya, benar.
Lu harus pinter-pinter menyaringnya.
Info
lah.
Apa?
Iya, dari siapa? Karena
info menjebak itu disebar juga, Bu.
Iya.
Even itu dari teman sendiri gitu loh.
Ya iyalah. Ini udah duit masalahnya, Bos.
Filter aja.
Kapitalis beda coy ya.
Iya. Enggak ada istilah teman kayaknya di sini.
Enggak lah. Kalau ya teman kita kan waktu itu bisa dipercaya kan infonya valid.
Iya sih. Ya berarti lu harus tahu lah teman lu itu bener teman atau enggak berarti.
Iya, jangan sampai dia brengsek ya, maksudnya lu dijebak sama
dia. Kalau gue waktu itu bukan ngejebak ya, An. Gue enggak tahu An waktu itu.
Oh, gue nggak bilang lo menjebak.
Mungkin sih infonya benar, cuma Cuma mungkin waktu itu lagi kebanyakan penumpang atau gimana, mungkin dia juga nggak expect juga kali.
Bisa juga. Ya, ada beberapa kemungkinan berarti ya.
Orang waktu itu kayaknya ya. Gue langsung nanya deh, langsung ini, terus kata dia udah keluar keluar aja keluar, ya udah keluar gitu.
Iya.
Langsung lanjut ya.
Oke.
Lanjut, lanjut.
Nah, kenapa bisa kejadian kayak begitu? Ternyata jumlah investor juga. Saham di Indonesia itu sangat sedikit. Kalau jumlah investor berdasarkan SID itu baru 2,48 juta di Januari 2020. Ingat ya, ini SID ini total dari investor obligasi retail, dari
reksadana juga.
Dari reksadana, iya. Dari iya, apa ya? ETF segala macam.
Iya. Ini total bisa jadi satu orang punya 100.000, punya 70.000.
Nah, iya betul. Nah, dengan total SID 2,48 juta aja, ini baru 0,92% dari jumlah penduduk Indonesia. Kalau kita bandingin sama Malaysia, udah nyampe 12% dari penduduk. Terus kalau nggak salah Singapura udah 20% atau berapa gitu. Gue agak lupa value-nya. Ya jelas Indonesia ya ketinggalan banget kok soalnya kayak begini-begini. Maksudnya jauh gitu loh. Makanya kalau bisa dikatakan bandar atau market maker-nya berjaya, ya karena investornya nggak banyak, ya sedikit. Banyak sih. Kalau nggak ada mereka ya pasar nggak gerak juga kan. Iya nggak?
Ya, istilahnya kalau emang udah banyak kayak maksudnya komunitas yang udah banyak itu kan apa sih namanya pasal persaingan sempurna atau apa gitu kan ya. Yang emang nggak ada celah buat ya sedikit celah gitu buat kayak bandar-bandaran gitu kan.
Iya benar. Soalnya kan karena
ya memang sih
karena dikit gitu ya. Ya dia inilah barang banyak yang ininya dikit ya udah. Terus ini bahkan berdasarkan ini jumlah investor secara keseluruhannya. Nah, kalau jumlah investor berdasarkan SID saham, SID itu
oh, ini berarti yang saham doang ya.
Iya. Kalau kalian yang belum tahu SID itu single identity apa ya? Pokoknya ini nomor kayak KTP-nya di dunia pasar modal
deh. Di heeh.
Investasi nah, buat investor pasar modal di Indonesia kan?
Iya betul.
Tuh KTP satu SID gitu ya?
Ah ya satu KTP satu SID jadinya. Jadi lo mau buka di beberapa sekuritas SID tetap satu.
Ya.
Selanjutnya kalau kita jumlah investor berdasarkan SID saham, ini jumlahnya lebih kecil lagi. Tadi kan 2,48 juta. Nah ini SID saham cuma 1,1 juta. Jadi
separohnya ya.
Pelaku pasar di pasar modal Indonesia yang market cap-nya 5.500 sekitar 7.000-6.000 triliun itu cuma mempunyai investor sebesar 1,1 juta.
Orang.
Dan ini itu cuma ya. 0,40% dari total penduduk Indonesia. Jadi ya sangat kecil sekali kalau dibandingkan. Ya makanya kalau nggak heran kita ada market maker segala macam. Jadi berjaya ya karena itu jumlah investornya sedikit, udah jumlah investornya sedikit, pengetahuan tentang pasar modalnya juga nggak begitu bagus rata-rata, meskipun nggak semuanya ya rata-rata yang awam segala macam jelek, nggak begitu bagus pengetahuannya, terus mereka sakit hati nyebar-nyebarin keluar bahwa pasar saham itu judi segala macam. Ya makin makin sedikit aja yang mau investasi saham atau investasi secara keseluruhan kan jadinya.
Apalagi ini ya Unilever di ban ya.
Nah, makanya.
Unilever di ban apa ya?
Di ban apa ya?
Itu loh yang dia yang baru tadi kalau nggak salah yang Unilever Unilever. Dia dukung LGBT gitu.
Oh my god. Di ban sama
enggak maksudnya kayak di boycott gitu loh sama tahu investor-investor yang
kok ada-ada aja ya.
Aduh lah.
Iya. Yeah.
Kalau urusan itu. Kenapa apa market maker bisa sangat berjaya gitu ya karena jumlah investor saham ya sangat sedikit. Terus juga kalau kita lihat kepemilikan investor asing ini besar di pasar saham Indonesia. Kalau kita berdasarkan based on value ini foreign-nya atau investor asing ini mendominasi pasar saham Indonesia dari bulan Maret. Ya biasanya makin begini sih. Cuman pas marketnya turun ya dia juga ikut turun juga sih. Dan tempat kemarin domestik itu lebih besar daripada si investor asingnya. Tapi ini biasa sementara ya. Kalau pasar-pasar lagi turunin biasanya sementara. kalau pasarnya udah balik bullish lagi ya balik lagi forex-nya yang di atas, domestiknya yang di bawah, biasanya seperti itu. Nah, ini yang paling penting nih, literasi keuangan yang rendah. Jadi si OJK tuh ngadain survei nasional literasi keuangan ketiganya di tahun 2019 kemarin. Nah, indeks literasi keuangan mencapai 38,03%. Jadi literasi keuangan itu cuma 38,03%. Dan indeks inklusinya itu 19%. Kalau dilihat secara 3 tahun terakhir emang naik literasinya sebesar 8,33% dan akses apa atau inklusi keuangannya itu naik sebesar 8,39%. Tapi yang jadi catatannya adalah dari orang yang punya akses terhadap jasa keuangan yang mencapai 76,19%, ini yang cuma ngerti ya apa ngerti tentang produk keuangan itu cuma 38,03%. Jadi pengetahuan tentang literasi keuangan itu ya bisa dikatakan ya sangat rendah kalau gue bilang sih. Jadi ya apa? Coba deh lo ke daerah mana gitu, misalnya yang daerah ini, bapak tahu saham nggak? Saham apa teh? Saham apa ya? Atau saham apa sih? Jawabannya tuh akan kayak begitu.
Gak usah jauh-jauh lo, An.
Apa?
Temen-temen gua, ya temen kita lah gua rasa. Temen-temen sekolah lo tanyain.
Iya betul-betul, itu betul.
Itu betul banget lo ke teteh-teteh yang di mana-mana.
Iya.
Temen lo nanya saham. Berapa ditanya? Setahun berapa? Nah, ya kan susah jawabnya kan?
Iya, biasanya pada nanya kayak gitu. Tahun berapa? Return-nya dulu.
Iya. Nah, itu biasanya apa? Ya, gue juga kalau ditanya, kalau ada investasi-investasi apa, ya return-nya dulu sih pasti. Nggak mungkin nggak nanya return lah.
Betul.
Itu ya
oke lah kalau orang pertanyaan gitu. Masih inilah, masih oke sih itu.
Masih oke lah.
Cuman adalah beberapa pertanyaan yang nyeleneh-nyeleneh, maksudnya yang sebenarnya nggak kita expect dari orang yang udah seumur kayak kita, apalagi misalnya orangnya orang misalnya gue ada temen ya maaf nih misalnya dia pinter sebenarnya ini gitu loh dulu juara terus nanya ke gue terus returnnya berapa gitu segala macam nanya berulang-ulang nih misalnya berkali-kali. Nah dari sini gue menemukan satu konklusi, kayaknya orang Indonesia tuh risk appetite-nya kurang gitu sih.
Nah, jadi itu akan kita bahas tuh nanti loh.
Kurang, dia punya duit, dia punya tapi, otaknya
tapi
pinter.
Tapi nggak mau rugi.
That's it.
Iya kan?
That's it. Iya. Yeah.
Orang Indonesia tuh gitu, dia punya duit, cuman gue nggak mau duit gue hilang. Itu
intinya. Itu kayaknya sih.
Ya itu kayak
temen gambaran masyarakat. Kayak gitu.
Iya, gambaran masyarakat.
Secara umum ya. Secara umum kayak gitu ya. Profil risikonya kayak gitu kayaknya. Jadi ya no wonder sih angka ini agak sulit digenjot gitu.
Makanya lu sampai kapan pun ya segini-segini.
Enggak juga sih, nanti gua rasa ada lah. Cuman ya makanya OJK, bursa ya sama semua yang lain-lainnya lah ya sama lembaga-lembaga lainnya ya kita juga gitu harus sama-sama ini menggalangkan inklusi keuangan ini.
Kan kita kayak gini bikin inklusi kan.
Mahasiswa udah banyak yang ngeh juga kan ya maksudnya.
Iya, mahasiswa lumayan banyak ngeh sekarang, iya.
Gama,
cuman ya,
ntar ya.
Lumayan sih, ada pojok pur.
Gue datang ke, gue jadi pembicara lah di universitas mana gitu. Tapi yang ngerti saham? Yang angkat tangan cuman 2-3 orang dari antara
ya, puluhan. Ya memang, iya sih, betul.
Yang angkat tangan.
Iya, yang siapa yang ngerti saham gitu. Ya malu bisa jadi, tapi gue ya, rasa mulai jadi. Sih, An.
Apa?
Mulai 1-2 gitu, jadi misalnya gue ada orang di gereja gitu, gue, wih, ada juga ternyata. Dia ibaratnya uang-uang masih dari nyokapnya gitu, masih kuliah gitu, tapi dia bisa punya portofolio 5 juta. Itu dikumpul-kumpulin sama dia. Wah, bisa trading saham, dia mau sendiri ya. Berarti ada juga ternyata satu di antara berapa lah.
Iya,
temen gue kayak gitu. Kayak temen gue di gereja yang trading saham tuh cuman dikit. Cuman yang gue tahu temen gue dari ada 30-an orang cuman bertiga sama gue. 10%. kayak gitu trading saham. Yang lainnya punya duit tapi nggak mau.
Iya, nggak mau rata-rata. Termasuk aku, kayak bini gue.
Wah, cewek gue malah mati anjir. Gue udah reksadana aja lah kalau enggak. Oh enggak mau, akhir tahu duit, taruh duit di mana? Nih kalau dia denger nih, taruh duit di mana?
Di mana?
Deposito BCA. Deposito BCA. Ya bukan bukan mau menjelekin BCA, BCA ya.
BCA sih, ya cuman karena kita kan investor kecil,
cuman,
ya
maksudnya ya. Kita tahu rate itu berapa gitu. Dia dikasih berapa? Tuh enggak usah 3. 3 atau enggak nyampe 4 kayaknya. Ya gue bilang ya udahlah, uang mulai itu. Uang mulai itu ya. Ketaruh lah sana ya gitu.
Tapi bini gue mending sih, dulu kan dia anti banget ya sama namanya reksadana kayak gitu itu. Sekarang sih mau ibaratnya maulah dia.
Apa investasi. Gara-gara ini nih, Pak? Haram enggak?
Enggak. Enggak, bukan. Dia mau sih investasi di reksadana, itu pun reksadana money market. Dia tuh tau enggak concern-nya apa? Tau enggak concern-nya dia apa?
Apa
tuh? Uang aku enggak bakal hilang kan? Uang aku nggak bakal turun sehari pun kan?
Iya.
Iya sih.
Iya. Ya itulah.
Common ini banget. Common question.
Nah ini, kenapa investor saham di Indonesia sangat sedikit? Jawabannya ini. Orang Indonesia lebih suka investasi emas ketimbang saham.
Benar banget sih.
Oh itu karena.
Tapi gue malah nggak ada loh.
Itu juga gak ada sih.
Ini gue banyak nih emak gue. Gak banyak sih, cuman ya
ada lah
dia,
ya.
Dia punya uang itu gue rasa 60%-nya dibeliin. Wah, bisa jadi lebih ya, 60-70%-nya dibeliin emas Medan, cuy. Nah, kebetulan emak gue dulu tuh trader emas.
Trader forex dong, forex.
Iya, trader berlian lebih tepatnya, emas yang ada berliannya. Iya, mak gue jualan dulu. Nah, dia tahu harga emas Medan itu beda gitu sama emas-emas yang di Jakarta ini. Dia jadi waktu itu adalah duit dari bokap gue meninggal kan, ada dari asuransi. Dia dari asuransi bokap kan. Dibeliin tuh sama dia, dibeliin emas. Gue pikir berapa nih? Wih, fantastis juga, lumayan dibeliin. Dalam hati gue, kenapa nggak deposito aja mah? Ah nggak mau. Oh, ya udahlah, orang tua itu kan. Jadi pemikiran Indonesia yang kayak gini banyak.
Ya ini kan apa? Jadi si Inside ID ini punya responden, rata-rata respondennya mengalokasikan 13% pendapatannya untuk tabungan dan investasi. Ingat ya, ini kalau ada yang udah pernah bilang apa, udah dengar podcast kita sebelumnya kan, minimal ya sebenarnya 30% kan untuk tabungan dan investasi. Ini dia rata-rata 13% untuk tabungan dan investasi. Nah, dari alokasi untuk tabungan dan investasi tersebut, responden menyisihkan 79%-nya untuk tabungan. 21%-nya untuk digunakan untuk berinvestasi. Nah, jadi
dari alokasi untuk tabungan dan investasi.
Jadi dari 13% itu di 79%-nya buat tabungan, 21%-nya buat investasi.
Oke. Okay.
Nah, dari setengah responden itu ternyata punya investasi emas. Investasi lainnya itu deposito 37%, properti 30%, reksadana 22%.
Sama 17% ya.
17%. Sebenarnya gini ya. Kita punya apa? Investasi deposito atau properti itu sebenarnya enggak salah. Kalau deposito itu, kalau uang kita lumayan besar itu nggak apa-apa, itu justru bagus. Kalau uang kita lumayan besar, investasi di deposito itu bagus.
Sebenarnya bukan investasi sih deposito, Pak.
Iya, bukan investasi sebenarnya sih. Terus kalau
deposito aja.
Terus kalau properti juga sebenarnya ya, kalau propertinya bisa diselain atau apa, ya itu bagus sebenarnya. Iya kan?
Bisa sih, bisa. Iya benar. Dia ada tuh jual apartemen. Terus habis itu disewain ke Red Doors, ada tuh yang kayak gitu.
Nah iya, itu bagus sebenarnya, asal
jual apartemen,
asal Red Doors-nya jangan digunain untuk yang lain-lain ya.
Ya kalau itu ntar trafiknya, okupansinya kurang dong, Pak.
Jadi betul.
Iya, gak jalan dong, Pak.
Nah, terus ini juga
ya udahlah.
Dia ada reksadana juga kan. Sadarnya 22% ya itu mah ya wajar lah, dan saham 17%. Jadi ya bisa kita simpulkan di sini bahwa orang Indonesia itu ya sebenarnya ya konservatif sebenarnya kalau dalam
konservatif. That's it.
Itu aja sih.
Ya, mostly konservatif. Ya itu tugas kita lah ini.
Iya. Jadi ya mungkin generasi di bawah kita mungkin yang mungkin sudah agak sedikit lebih berani dibandingkan generasinya kita mungkin bisa.
Gua rasa iya, bener loh, bener. Jadi di bawah kita justru yang lebih
agresif mungkin,
risk taker gitu. Itu karena yang tadi gue bilang itu ya di bawah gua masih kayak 97 gitu, kelahiran 97 dia udah punya porto kayak gitu.
Masalahnya temen... kan generasi ini gue lupa ya namanya, generasi apa ya yang lahir tahun 2010-an sampai sekarang gitu. Gue lupa namanya apa. Itu kan mereka
Z. Iya. Kita kan Y. Gen Y kita.
Ya Z ya.
Sekarang ini Gen Z ya, yang 2000
karena
yang
sebenarnya mereka juga udah gampang terima informasi gitu, bisa cari-cari.
Yang maksud gue yang lahir tahun 2010-an itu ada lagi namanya.
Oh 2010. 2010. Iya kan tiap 10. Kita Y itu 90-an kan? Gen Y. Iya. 90 sampai 2000.
Yang lahir tahun 2010-an itu.
Oh
itu
iya.
Udah beda lagi loh. Mereka lahir aja udah megang handphone touchscreen.
Iya, udah lebih gampang lagi kan akses ininya.
Betul.
Mereka lahir sendiri. Udah ada TikTok, mereka lahir udah ada YouTube, mereka lahir udah ada Spotify, mereka lahir udah podcast. Ya lebih beda lagi zamannya. Ya gue rasa sih mereka mungkin lebih risk taker ya dibandingkan generasi-generasi sebelumnya.
Iya sih. Ya benar-benar.
Indonesia butuh generasi yang modelan kayak begitu sebenarnya. Kalau konservatif terus ya nggak akan kemana-mana Indonesia sebenarnya.
Ya sih.
Namun nih, ada tipe investor atau trader saham yang menggunakan analisis fundamental, teknikal, dan bandarmologi secara bersama. Itu ada.
Bandarmologi.
Itu ada. Caranya gimana? Biasanya dia, kalau dia bikin akunnya biasanya 2 atau 3 gitu. Yang satunya fundamental, yang benar-benar dia pakai untuk dia tabung terus setiap bulannya. Satu lagi buat teknikal sama ya based on bandarmologi, whatever lah apa namanya.
Kayak lu dong, Pak.
Gue bandarmologi gak terlalu.
Satu lagi bukan bandarmologi, teknikal ya.
Ya teknikal doang kalau gue. Karena apa ya, semua orang pasti ada yang tipe kayak begini tuh pasti banyak kayak begini. Dia punya 2 atau 3 akun gitu. Dia gunain, oh ini untuk beli saham-saham yang defensive gimana.
Gue rasa... nyobain sih ya, kalau gue pribadi ya gue udah pasti fundamental technical dan gue nyobain info bandar itu gimana sih gitu loh, kecemplung dulu gitu info bandar gimana sih, lu naruh duit lu sedikit abis itu jadi nyoba banyak, abis itu misalnya bagus ya bisa amsyong ya tetap nyobain gitu, cemplung aja sih biar lu tahu gitu loh.
Ya mungkin gue waktu 2017-2016 mungkin lebih sedikit lebih beruntung ya, karena waktu itu infonya benar-benar valid dan bagus, jadi enak jadinya, nggak perlu analisis fundamental teknikal tuh.
Yoi, the real of ngongkang-ngongkang kaki.
Iya, itu the real of ngongkang-ngongkang kaki tuh kayak gitu. Cuman negatifnya kalau kayak gitu karena ngandelin orang. Ya kita jadi kayak pas kita mulai
gantung sendiri. Sih.
Iya.
Lu kayak narkoba itu emang.
Iya,
gue yakin sih.
Kan?
Iya. Jadi lu ada yang... kenapa?
Jadi pas kita sendiri ngejalaninnya jadi kayak aduh gimana nih. Itu juga butuh waktu sebenarnya, akhirnya sampai gue nemuin metode yang sekarang gitu. Gue
tahu
gitu. Akhirnya kayak gini gitu. Jadi ya itu butuh proses sih. Ya gue investasi saham itu udah sekitar 7 tahun ya. Sebenernya investasi saham gue tuh ulang tahun bulan ini sih, 20 Juni 2013.
Asik. Gila.
Gue liat apa YP gue.
Ada tanggalnya.
Gue liat apa YP gue. Dibuka masih Haris kan dulu tuh.
Oh iya.
Gue liat disitu.
Mantap.
Oh 20 Juni ya gue bilang. Udah 7 tahun dong gue.
Mantap. Lanjut, Pak.
Ya jadi langsung aja ya, itu mungkin sedikit apa informasi buat kalian gitu, kenapa orang Indonesia tuh rata-rata malah pakai Banda, apa lebih percaya informasi Banda dibandingkan analisis teknikal dan fundamental. Sebenarnya itu nggak salah, itu ya melengkapi aja sih. Cuman kalau gua saranin sih ya, kalau lu mau misalnya beli suatu saham dari sisi teknikal ataupun dari segi bandar, ya lu harus tahu dulu tuh perusahaannya ini minimal lah, itu perusahaan-perusahaan bener deh, intinya itu dulu. Jadi lu tuh gak kejebak di saham tersebut, itu saham pada saat saham tersebut dijatuhin atau gimana, ya lu gak panik karena lu tahu, oh ini perusahaannya bagus gitu, misalnya perusahaannya emang ada kinerjanya segala macem. Karena diantara perusahaan-perusahaan bagus itu memang ada yang dibandarin, ya gak? Iya kan?
Iya, iya sih. Ada market makernya.
Ada gitu market kan? Makernya, pasti ada market makernya. Di antara saham-saham bagus itu ada market makernya. Kalau misalnya saham bagus, yang mau di market makernya bagaimana ya tetap aja akan naik ke depannya. Kalau emang si perusahaannya itu bagus kinerjanya dan fundamentalnya bagus, makanya gue bilang lihat dulu deh fundamentalnya sebelum mau beli ini, beli A, beli C. Ya kita lihat dulu. Ya screening bentar aja lah, lihat PBB-nya berapa, lihat PI-nya berapa, masuk akal lah untuk kita masuk sekarang.
Iya, karena emang ada kan perusahaan bagus tapi dia nggak berani market, nggak berani apa sih namanya, ngajak market maker buat masuk.
Ya iya, itu ada yang juga ya, ada yang nggak ada market makernya malah jadi
akhirnya nggak liquid gitu.
Iya sama nggak liquid, ada yang kayak gitu. Jadi ya market maker itu emang ada, dan itu ya bukan hal yang apa sih, bukan hal yang ditutup-tutupin, itu hal yang lumrah sih. Maksudnya emang itu ada, dan makanya gue bilang kalau lo mau beli saham ya belinya lihat dulu fundamental bener apa enggak. Fundamental fundamentalnya udah oke, gitu misalnya, oh nggak ada yang aneh-aneh lah kinerjanya dari segala macam, ya nggak apa-apa langsung aja beli. Coba lewat lihat kalau mau screening kedua lagi lihat teknikal. Kalau mau cocok ya udah. Kalau misalnya lu yakin bandar mologinya itu bagus ya udah lu based on itu aja. Mau harga jadi berapa juga naik-naik aja biasanya kayak gitu kan.
Benar.
Nah langsung aja kita lanjut ke mungkin ini ya ke teknikal sebentar.
It's iklan.
ISG sekarang di 4897 ya sam.
Gak kemana-mana ya?
Gak kemana-mana. Kemungkinan kalaupun koreksi ya paling ke 4.800-an kalau menurut gue pribadi. Tapi ada pendapat yang bilang bahwa kemungkinan ISG di akhir Juni ini akan turun. Tapi di Juli ini akan melejit kembali. Lu setuju gak pendapat itu?
Gimana?
ISG Juni, ya, akhir Juni ini bakal turun kemungkinan. Emang secara teknikal ya emang turun sih, iya gak sih? Tapi menurut gue turunnya tuh nggak sampai kurang dari 4.800-an lah menurut gue. Nah habis turun, nanti di Juli akan naik
lagi. Naik gila, naik kenceng.
Nah nanti di Agustus baru dibanting lagi. Karena Agustus
itu statis ISG. Gue khawatirnya di Agustus.
Iya nggak, Mak?
Mayoritas selalu turun di Agustus.
Iya, di Agustus itu kan statis ISG kan jeleknya luar biasa kan. Selalu turun gila-gilaan. Kalau nggak percaya nih lihat biasanya deh.
Iya kita kayaknya pernah
bahas
juga kan ya.
Ya nih lihat nih, ini Juni naik kan, Juni terus pas Agustusnya turun. Ini tahun 2000 berapa nih? Gue lupa. 2019 kayaknya ya. Nah terus ini lagi. Nih ini 2018 nih. Ini dari Juli kan ini Juni turun. Bener kan, ini Juni turun, terus Julinya naik. Nah, di Agustus itu dibanting lagi pertengahan kan, terus dinaikin bentar.
Tapi naik lagi.
Iya kan? Makanya, probability kemungkinan turunnya tuh lumayan besar di Agustus. Kecuali di ini ya, di tahun berapa nih? Kayaknya 2017. 2017 kan sahamnya
naik terus
ya, nggak ada berhenti-berhenti.
Kalau gue bilang sih, Juni kayak tinggal dikit lagi. Waktu itu kan gue bilang turun ya, iya udah tinggal dikit lagi. Ya, bisa tapi jadi turun. Nah kalau Juli naik, belum percaya, Mbak. Percaya banget sih gue.
Kalau Mak?
Kalau Juli gue malah ininya bisa nembus. Nggak nembus sih, paling nggak nyentuh angka 52 sih.
Berarti sama kayak gue. Nggak ada dia sih lo ya?
Nggak ada dia, Pak.
Biasanya setuju sama Julio.
Iya, biasanya setuju sama Julio.
Iya.
sebenarnya ya ini tebak-tebakan sih ya. Gue kadang-kadang gini sih, time frame gue mungkin lebih lebar gitu.
Iya, gue nggak bisa perhatiin lebih lebar.
Time frame gue tuh lebih lebar, jadi gue nggak terlalu bisa merhatiin yang time frame-nya pendek-pendek gitu, nggak terlalu bisa gue kayaknya. Jadi ya gue ngeliat lebar aja gitu.
Ya lu harus belajar lo ngeliat yang time frame lebih pendek lagi. Coba belajar.
Betul. Prediksiin
tapi
gitu ya.
Kalau bisa langsung, kalau langsung trading ke sahamnya kan lo juga biasanya ini kan langsung pakai frame yang lebih ini kan, frame yang lebih pendek.
Kagak, panjang gua.
Panjang juga.
Panjang. Makanya iya, gua itu juga itu juga sih gua. Jarang lah, lu kayak lu bilang tadi nyopet-nyopet sehari. Belum terbiasa gue sih. Itu belum terbiasa aja sih. Tuh. Ya harus harus berani sih.
Maksudnya enggak ya kalau kalau itu nyopet sehari sih mungkin.
Oh yang tadi bandar ya.
Kalau yang bandaran itu sih kayaknya enggak juga.
Ya, Pak, lanjut.
Mungkin ini kita ada apa? Gue pribadi ya, mungkin ada beberapa saham yang bisa diperhatiin gitu.
BBKP. Kenapa
kan
nih?
Kemarin BBKP.
Oh,
bahas yang ini aja ya, BRI.
Belum kemana-mana juga.
PTBA dong.
PTBA ya.
BRI. Perbankan itu yang ini kan yang mau dikasih 30
udah kan? Dikasih.
Udah ya. BRI Mandiri.
BNI. BTN.
BTN sama apa ya satu lagi?
BNI.
Oh BNI ya. Oh ya.
Ya menurut gua BNI peluangnya lumayan oke lah sebenarnya ya. Asal dia enggak turun lebih dari 4.200 aja. Masih oke sebenarnya BNI menurut gua. At least dia bisa ke 1.900 sampai 5.100 apa. Lalu kan ini PTBA ya. PTBA ini juga boleh sebenarnya sih. Ini juga lumayan loh sebenarnya PTBA. Ini kan ada gap. Terus sekarang lagi sideways di bawah kan.
Sebenarnya
bisa boleh banget nih sebenarnya nih. 2060 ke 2400 lumayan banget kan.
Itu pas banget ya lagi di support yang itu tuh berapa? 50 ya?
Iya, pas banget.
50.
Lu masuk nggak?
Ya gue emang udah punya gue.
Oh, udah punya ya.
Gue kayak lebih tepatnya udah nyangkut sih.
Udah nyangkut ya.
Udah nyangkut bukan udah punya lagi.
PTBA ya, menarik juga tuh kayaknya ya.
Ya PTBA menarik nih. Gue kayak mau masuk.
Ada gap gitu.
Iya. Mungkin dua saham itu aja yang bisa diperhatikan sampai minggu depan ya. Kita udahin dulu mungkin podcast di minggu ini. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan di episode ke-25. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rekan Kapitalis, atau bisa kirim pertanyaan juga di sana, bisa komen juga, atau kirim email di rekankapitalis@gmail.com. Jangan lupa dengerin Spotify kita, podcast kita di Spotify di Rekan Kapitalis, dan like dan subscribe Rekan Kapitalis channel. Gue Farhan, Julio, dan Sigma pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di episode yang akan datang. Bye-bye.
Bye.
Bye.